Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, verslo pozicija. Apie tai, kas įdomaus ekonomikoje, Dainius Dundulis, Norfos prekybos tinklo vadovas su mumis. Labas rytas.
Labas rytas.
Pone Dunduli, gamtoje žiema, o prekyboje kokios nuotaikos ir koks metų laikas dabar?
Nu, standartiškai ruošiamės kalėdiniai prekybai ir tai gana įtemptas metas. Tai tas didžiausias pasiruošimas pradeda vykti kažkur tais nuo lapkričio vidurio. Vežamos prekės parduotuvės, jos sudėliojimas, lentynas, padaromi įstatymai. Ir nuo gruodžio kažkur tais pirmos, antros savaitės iš tikrųjų pradeda didėti apyvartą. Bet pati didžiausia apyvarta iš tikrųjų pradeda būti nuo gruodžio 19 dienos. Netgi vat, yra labai keista iš tikrųjų, paprastom darbo dienom apyvarta netgi būna mažesnė negu vidutinė, tik tai savaitgaliais jinai būna pakilusi, nes matyt kažkiek pataupo pinigėlius pačiam tam kalėdiniam stalui ir 19 dieną aišku tos apyvartos kyla kartais.
Tai, ką aš skaičiau prieš kelias dienas jūsų interviu, jūs kažkaip jokios žiemos prekyboje ekonomikoje nejaučiat ir nematot. Skaičiai yra geri, rezultatai yra geri. Nu ir aišku, pirma mintis man tada kilo, kaip čia yra. Dainius Dundulis kalba, kad viskas puikiai, bet kokį ekonomistą bekalbinsi, populiariausias žodis – nuosmukis, stagnacija, nežinau, krizė bus, nebus. Tai kaip čia taip nesueina tie požiūriai?
Aš, aišku, jokių būdų nenoriu pasakyti dėl ateities, sakysime, ekonomikos sulėtėjimo, kad to negali būti. Aš galvoju, kad anksčiau ar vėliau tas bus, nes kitaip neįmanoma. Tik tai pagal dabartinę situaciją, nu, taip mes visą laiką pasidėliokime tuos pačius įvykius, kurie, nu, kaip pasakyti, kurie sąlygoja. Tai vis žiūrėjau statistiką, vidutinis atlyginimas, lyginant su praeitais metais, kilo, man atrodo, 10-11%. Tai reiškia, pajamos pas gyventojus kilo. Tai jeigu pajamos kyla, kaip taisyklė, išlaidos jos kyla. Nu, o išlaidos iš tikrųjų tai yra pajamos pas prekybininkus. Tai, nu, kaip pasakyti, tai kad gali būti prie didėjančių pajamų mažėjančios prekybos pajamos, manau, nelogiška.
Bet jūs nejaučiat kažkokio nuosmukio, sako, talgos kilo, viskas pas prekybininkus nusėda, nu ne viskas.
Tikrai nejaučiam, nu aš tokia, aišku, labai tokia, nu kaip pasakyti, pasisakiau, kad mūsų rezultatai geri arba labai geri. Tai kaip, toks jaučiasi visuomenės nustebimas, nes pas mus Lietuvoje tai yra labai neįprastas reiškinys, kad kažkas pasisako, kad yra gerai.
Dainius Dundulis, Norfos vadovas, su mumis kalbam apie, pradėjom nuo bendros ekonominės situacijos ir Dainius Dundulis optimistas sako, kad kažkaip čia nelabai bent jau šiuo metu kvepia kažkokiom problemom ekonominėm, bet, nu ir aišku, sakėt, kad gruodis būna prekybai visą laiką skalsus, dosnus, bet sausis ir vasaris galbūt reikia ruoštis kažkokiai duobiai, kaip jūs jaučiat?
Žinot, irgi jūs pasakėt, nu kaip pasakyti, sausis vasaris visą laiką būna duobė prekybai. Tai yra 100%.
Ar čia stagnacija ar augimas visą laiką?
Čia, nu kaip pasakyti, aš tą puikiai žinau, kad sausis vasaris yra duobė. Lygiai taip pat aš dar tikrai esu sakęs, kad rugsėjais, lygiai taip pat visą laiką būna rugsėjais dobė. Tai čia, kaip pasakyti, nieko naujo. Aš puikiai, tą žinau, N metų, jau 20-30 metų, aš tai žinau. Ir mes atitinkamai visus procesus esam susidėlioję, kad sausį vasarį tai bus.
Reiktų tam ruoštis ir jūs kalbėjote apie atlyginimus, kad šiemet jie augo bendros tendencijos kitą metą. Kaip jūs įsivaizduojat, nes prognozių yra nuo 6,5 turbūt procentų iki viršų ir į apačią. O kaip jums atrodo, auks, neauks ir kaip čia atrodys ateityje?
Aš aišku, nu, kaip pasakyti, čia mano matymas, aš tikrai vat, pasižiūrėjau per tris, nu ten 4 metus ir 3 ketvirčius. 46 procentai augimas. Oi, atsiprašau, per 3 metus ir 3 ketvirčius. Tai ne per pilnus 4 metus, 46 procentai. Tai reiškia, 4 metai bus, 4 metai, nu, grubiai 50 procentų bus. Tai vidurkis po kiekvienais metais 12,5 procento augimas vidutinio atlyginimo per ilgesnį laikotarpį. Kaip per mes ilgesnį laikotarpį žiūrime, tada, vadinkim, skaičiai būna teisingesni, nes per trumpą laikotarpį vis tiek to šuoliai bangos būna, visa kita, iš tikrųjų tai nereikia statistiškai žiūrėti trumpo laikotarpio. Tai 12,5 procento, aš labai linkęs abejoti, nu gal kokia Bulgarija procentaliai ten turėtų irgi būti nemažai, nes kuo iš tikrųjų tie atlyginimai mažesni, tuo didesnis kilimas, čia yra logiškai. Bet iš tikrųjų 50 procentų kilimas yra labai didelis per, nu, 4 metus. O dėl sekančių metų, nu, manyčiau, po tokio didelio spurto visgi tie atlyginimai po biškį pradės lėtėti kilimas ir nu, mano tokia prognozė leisiu, aišku, jeigu 5 procentai pakils sekančiais metais, tai nu, iš tikrųjų tai bus geras rezultatas darbuotojams, bet nu, sakysim, aš duodu kokius 5 procentus su plus minus į abi pusės 2 procentų paklaida.
Mhm, taip, gana kuklesnis turėtų
būti. Jo, kuklesnis, nes tas biškiai jaučiasi, iš tikrųjų, čia faktas, kad sakysim, kad gamybiniai, vadinkim, poreikiai, kad po biškiai stoja, sakysim, tas yra, čia faktas, šito nepaneigti. Kai sakysim, automatiškai, aš kai visą laiką sakau, aš vėl nukreipsiu tą kritiką, kad negalima stabdyti verslo. Jeigu verslas eina labai stipriai į priekį, tai automatiškai jis, tai yra poreikis darbo jėgos. Jeigu darbo jėgos poreikis didėja, reiškia, darbdaviai konkuruoja dėl darbo jėgos. Jeigu kuo didesnė konkurencija, reiškia, tuo didesnis atlyginimas. O pas mus, Lietuvą kalbėsiu, aišku, gal kitur, kai stabdomi kažkokie projektai dėl leidimų, dėl visko, taigi čia stabdoma darbo jėgos paklausa.
Nu, matot, yra įvairių situacijų ir dabar kalbam apie tą kvotų iš sunkimą, sakykime, iš trečiųjų šalių užsieniečiams. Yra liberalesnė pusė, sako, apskritai tų kvotų nereikia, o valdžia sako, kad reikia dar labiau griežtinti, nes yra reikalų su tais atvykstančiais žmonėm, jie nesimoko lietuvių kalbos, nesintegruoja, skaičiai yra dideli ir kyla daug visokių rizikų ir čia galim prisileisti visokių žalių žmogeliukų. Kaip jūs būtumėt žiūrintis į tą, vat, sakykim, imigrantų atvykimą į Lietuvą? Tai yra neišvengiamas dalykas, tai yra toks, na, labai atsargiai reiktų į tai žiūrėti su gaidele paranojos, nes galim čia prisidaryti bėdos, ar kaip?
Aš tai manyčiau, kad reikia, aišku, rezervuotai žiūrėti, įsileis, bet rezervuotai žiūrėti, nes nu, visgi reikia pripažinti, kad tos mažiausios kvalifikacijos darbų vietiniai piliečiai jau atsisako dirbti. Nu, mes turim tą pačią situaciją, sakysim, kaip vakarų Europoje. Bet nu, kaip elgtis, aš nu, taip, čia jau bandau galvoti, bet, pavyzdžiui, kaip tarptautiniai vairuotojai, kurie galim sakyti, kad Lietuvoje nebūna, tai Lietuvai tai tik nauda yra nuo to, nes, sakysime, jeigu Lietuvoje registruota įmonė, o tarptautinis nu, automobilio sunkvežimio vairuotojas važinėjasi vakarų Europoje, tai mes iš tikrųjų tik pinigus gaunam nuo to ir mes neturim, arba labai tą pavojų turim mažą.
Jie čia nebūna, jie išvažiuoja tiesiog?
Jie išvažiuoja, jie, aišku, kartais.
Mūsų įmonės turi pelnus iš to.
Jo, mes iš tikrųjų iš jų tik naudą turim, o neturim kitos tos pusės. Bet, aišku, tie darbuotojai, kurie dirba jau Lietuvoje, tai jas, nu, egzistuoja visi šitie pavojai ir, sakysim, tai reikia žiūrėti atsargiai. Aš jokių būdų nereikia uždėti, vadinkim, 100%, sakysim, to barjero, bet rezervuotai mąstyti. Ir, pavyzdžiui, mes kol kas išsiverčiam beveik be užsieniečių.
Mhm, prekybos sistemoje ne tiek daug. Nu, aišku, galima sakyti.
Pas mus drąsiai galiu pasakyti, kad pas mus mažiausiai dirba užsieniečių, nes pas mus atlyginimai yra didžiausiai, mes susirenkam lietuvius ir mes nematom to problemos. Nu, Lietuvos piliečius.
Man dar įdomu, ponė Dunduli, kai automatizavosi, ne tik pas jūs, bet daugelį maisto prekybos tinklų kasos automatizavosi. Ar darbuotojų poreikis sumažėjo ar vis dėlto, nes man toks įspūdis, kad vis tiek tie žmonės laksto ten darbus kitus daro ir nelabai sumažėjo tos, sakykime, personalo poreikis?
Kažkiek sumažėjo, bet reikia nepamiršti, kad pas mus apyvartos kyla, tai automatiškai pačių darbuotojų poreikis nesumažėjo, bet mes su mažesniu darbuotojų skaičiu galim, vadinkim, pasiekti didesnį rezultatą, tai čia viskas čia labai paprasta.
Bet tai, kad padarėt automatinės kasas, atleist pardavėjos nereikėjo dėl to reikėjo?
Mums mes netleidinėjom tikrai dėl to... Bet dėl to, sakysim, mūsų darbuotojai gali uždirbti daugiau. Mes, pavyzdžiui, kasininkai dirba pas mus, vadinkim, premijai. Tai jie turi įkainius už savo padarytus darbus ir pas mus įkainiai ar savitarnos kasoje kasininkas prižiūri pirkėjus ar paprastoj kasoje yra vienodi 100% ir... Nuo to, sakysim, mums finansiškai niekas nepasikeitė, mums būtų tas pats, tik tais mes, pavyzdžiui, matom, kad savitarnos kasos iš tikrųjų sumažina eilės, žmonės pasiskirsto ir yra visgi pliusų ir, pavyzdžiui, jeigu užeina didelis žmonių būrelis, pirkėjų, savitarnos kasos labai gražiai visą tą sureguliuoja.
Tai yra tame patogumo žmonėm. Grįžtant dar truputėlį, paskutinis klausimas dėl imigrantų. Yra pasiūlymas ir jūs jį girdėjot, 5 metus pragyvenai Lietuvoj, mokykis lietuviškai, išlaikai egzaminą gali likti, neišlaikai, kaip sako ponas Kasčiūnas, sėkmės ir viso gero. Jūs palėtėt pervežimų sistemą, kur, sakot, nebūna Lietuvoj žmonių, bet jeigu jis čia Lietuvoj gyvena ir dirba, reikėtų spausti per 5 metus išmokti lietuvių kalbą, ar ne?
Aišku, čia pasakysiu savo nuomonę, jokių būdų, kaip pasakyti, tai yra ne mano sfera, iš tikrųjų, čia jau politiniai dalykai. Aš jeigu dirba tarptautiniuose pervežimuose, tikrai šito dalyko nereikalaučiau, nes nematau aš jokio tikslo ir jokios naudos.
Lietuvoje, jeigu žinot, čia ir
jeigu Lietuvoje... Galimai tame yra tiesos, kad bent jau kažkokį vadinkim privalomą tą minimumą, jeigu 5 metus pragyvena ir dirba ypač paslaugų sektoriuje, tai turėtų žinoti. Gal pagal darbus turėtų būti, nes jeigu dirba gamyklais, nėra privaloma, sakykime. Mhm.
Šiuo metu, kiek jūs tą nuotrauką pateikėt savo ekonomikos sveikatos Lietuvos, tai jinai kol kas šiemet yra nebloga, jūs sakot, netgi jūsų atveju ir visai gera, bet kitais metais, vat, ir kalbant apie ilgas, reiktų ruoštis kažkam kuklesniam, beje, ir mūsų ekonomikos augimo, sakykim, situacija dabartinė ten aplink nulį ir defliacija, mes vis dažniau girdim defliaciją jau išeinam iš tos infliacijos. Defliacija jūsų nuomonė yra teigiamas ar blogas?
Blogas reiškinys, tai tikrai ne šiaip sau, sakysim, ekonomikos vadovėliuose, tas, kaip pasakyt, mokoma ir norima, kad būtų, sakysim, plius minus 2% infliacijos pastoviai. Todėl, kad prie 2% infliacijos viskas auga. Jeigu prasideda defliacija, tai, aišku, vartotojas jisai teigiamai žiūri, kainos krenta.
Jam atrodo, kainos mažesnės.
Bet su kainų kritimu iš paskos eina pajamų kritimas. Tai yra automatiškai. Ir tai yra pavojingas tikrai reiškinys. Kaip pasakyti, aišku, kai jeigu kainos kristų, atlygis didėtų, tai čia būtų fantastika, bet taip nebūna. Kad, dabar kaip pavyzdys, kad bulvės ūkininko kainuoja, čia plius minus apie 40 centų ir, tai automatiškai ūkininkas tiek turi pajamų, o po to 10 centų iš bulvės ūkininką ir jisai būna patenkintas ir taip toliau, aišku, pirkėjas tai patenkintas, bet tas ūkininkas ir jo darbuotojai, tai aš nežinau, tai atsiranda problema, bet tai čia labai primityvų, sakysim, bulvės labai primityvų, bet sudėtingoj gamyboj yra lygiai tas pats. Taigi,
reikia bijoti defliacijos. Iš esmės, jūs manot, kad tai yra
reikia bijoti ir
prasta žinia.
Nu, ponės Leontjevos straipsnis skaičiau, tarp jų labai geras straipsnis ir kai sakysim, kai nu, žmogus būna darbuotojas, jisai, sakysim, spaudimas, kad pajamos didėtų taip toliau, o kai jis tampa klientu, jis atvirkščiai tampa. Bet jeigu nėra jam tų, sakysim, kainos kažkokiam prekybos vietoje, tai automatiškai jam nėra ir pajamų. Tai yra sujungta, bet šitaip niekaip nesusijungia ir man, pavyzdžiui, niekaip nesuvokiama, kai, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiai, nu, ne visi galbūt džiaugiasi, kai nu, verslo elė pakėlė mokesčius, nu, kad ir paimkim kūro akcizą. Taip atrodo, kad įmonės mokės tą kūro akcizą. Taigi mokestis jums. Netgi, jeigu jūs automobilio neturite, tai reiškia autobuso bilietas pabrangs. Taigi čia yra automatiškai. Ir vat, kai palėtė žemės nu, tą mokestį, tai tada visi sukilo, nes tai yra tiesioginis mokestis. O čia yra netiesioginis mokestis, kurį susimoka vartotojas. Ir bet kokius mokesčius moka vartotojas. Ir kuo mokestis labiau pakyla, tuo kainos pas mus pakyla labiau. Vat ir viskas.
Žmonės dažnai piktinasi. Ir jūs tą girdit, kodėl Lietuvoje tokios didelės kainos? Tai su infliacija susitvarkėm, bet tos kainos tokios aukštos, kad kartais susierzinimą daugam kelia. Kas čia vyksta?
Nu, aš ne visiškai sutiksiu, kad kainos yra labai aukštos, tikrai nesutiksiu su tuo, bet kad jos gali būti žemesnės, tai tikrai 100% sutinku. Nu, sakysim, čia toks...
Vadinkai, o tai kur tada tie rezervai pažeminti? Kodėl jūs manot, kad gali būti žemesnės?
Nu, aišku, reikia tą pasikartoti, bet čia labai trumpai, sakysi, mokesčių sistema, nesutinkant su kitų šalių, bet čia yra daug ko šnekėta ir aš tikrai nelysiu.
Tai vienas dalykas, mokesčiai, dabar kur kitur? Jo.
Antras dalykas, iš tikrųjų, pas mus Lietuvoje įvyko taip, kad prekių tiekėjų, sakysim, liko labai mažai ir kiekvienoje tam tikroje grupėje, jie yra užsėmę savo rinkos dalis ir jie nemekovoja dėl rinkos ir jie nemekonkuruoja. Ir čia aš paminėsiu labai primityvų atvejį. Lietuvoje yra tik du morkų augintojai, iš kurių gali tinklai nupirkti jiems reikiamą kiekį.
Tiek derliaus, tiek laukų ir tik du morkų augintojai Lietuvoje.
Jų galbūt yra daugiau, bet jų nu, sakysim, užauginami kiekiai. Netinkami prekybos tinklam, vadinkim, tai mums reikia, nu, sakysim, dienai 10 tonų. Aš dėl morkų nepasakysiu, bet, pavyzdžiui, Norfai vidutiniškai per vieną dieną reikia nupirkti nuo 20 iki 40 tonų bulvių.
Kiekvieną ir tada jie laiko rinką ir diktuoja viską?
Pavyzdžiui, bulvių pardavėjai, kurie iš kur tiklai gali nupirkti, yra plus minus 4. Ir mes, aišku, susidūrim su tokiu dalyku, aš sakiau, davai perkat iš kito morkų tiekėjo. O jis sako, pas mane blogos morkos.
Tai čia irgi, sakot, slepiasi dalis kainos tos, kurią matom.
Aišku, kad taip. Ir faktas, kad, pavyzdžiui, jie pasižiūri, kokią kainą morkų yra Lenkijoje. Aišku, Lenkijoje yra dar atvežimas visą kitą, aišku, dar įsivertina, vadinkim, visą laiką, kai tu perkiesi, sakysim, iš užsienio, tai dar kažkiek visą laiką dasidedi problemų, ir jie atitinkamai tą kainą laiko ir viskas. Tai jeigu Lenkų, sakysim, jau mažmenininkas pirks morkas iš Lenkijos tiekėjo, jisai nuperka truputį pigiau, nes transportas atsimeta, nu, reikia gydavežti ir viskas, ir panašiai jie jau turi žiūrėti, tai konkuruoti su kitų šalių augintojais. Viskas.
Ką darom tada? Koks jūsų pasiūlymas, koks patarimas šitoj situacijoje? Kaip ta rinka įmanoma, kad ne du morkų tiekėjai Lietuvoje būtų, bet 20?
Ne, tai žiūrėkit, visą laiką ėjo tai, kad reikia ūkininkų sustambinti. Tai atvirai pasakius, juos sustambino, viskas gerai. Aš manau, kad jie morkų augintojai tikrai finansinių sunkumų neturi. Galvočiau, nu, išskyrus, aišku, force majorinės greičiausios situacijos. Tai kaip ir tikslas pasiektas, tai bet tik tai tiek vienas dalykas viešai ir pasisakykime, tai kad vat, pasiekėm tikslą, kad morko augintojai turi gerus finansinius rezultatus ir dėl to mes esam visi patenkinti.
Bet morka, tai tas stambinimo, sakykime, pasekmė čia yra ūkių.
Aišku, kad, nu, kaip sumonopolizuok rinką ir viskas. Ir jeigu vėl kalbėti apie tas morkas, mes turime 2 morko augintojus ir 5 tinklus. Tai kur konkurencija mažesnė?
Labai trumpai jūsų požiūris. Nu, Seimas čia prieš kelias savaites pritarė, kad leistų pardavinėti pasibaigusio galiojimo maisto produktus. Ten geriausias iki, kai mes žinom tą sąvoką, tai dabar skaičiau aną savaitę, kad 45 dienas dar būtų galima pardavinėti kai kuriuos produktus, kur tas galiojimas dar yra pratestas. Jūs asmeniškai pirktume tokią dešrą?
Nu, nenorėčiau. Aišku, situacija būna įvairių, bet jei galimybės, vadinkim, leistų, galimybės gali nebūti jokios dešros, sakykim, tai tuo atveju būsi priverstas ir taip toliau.
Bet, jeigu bus ant prekystalio 3 pasirinkimai ir vieną pogalioją, jūs neimtumėt?
Nu, ne, ir man dėl to mes net neskubam kažkokių sprendimų priiminėti, mes tikrai nieko nekeisim nuo sausio pirmos dienos, mes kaip dirbom, taip ir dirbsime. Ir po to žiūrėsim, kaip įvykiai klostosi.
O kodėl, kame problema, nes čiagi daug diskusijų ir maisto inžinieriai sako, nieko čia blogo, kai kurie produktai tikrai turi ilgą galiojimo laiką, plus maisto švaistimas spręstų šitą problemą, jūs neįtikinat?
Mes atvirai pasakius turim labai nedidelius nurašymus. Kaip čia pasakoja, tais 1000 tonų mes tikrai neturim tokio nurašymo ir mes neturim šitos problemos. Tai yra vienas išskyrus daržovėse, bet daržovėse galiojimo nėra.
Čia nebus, sakykime, tokia.
Mes galim parduoti, bet jų, sakysim, tokių nieks nebeperka.
Taip, o tai kam čia naudinga, kam tada to reikia?
Nu,
jeigu jūs sakot, kad problemos nėra.
Žiūrėkit, yra iš tikrųjų dvejopas atsargų valdymas parduotuvėje. Vienas, ypatingai tai parduotuvėse, kur, vadinkim, trūksta apyvartos pagal lentynų dydį. Nes, nu, ne tame, kad maža parduotuvė, pavyzdžiui, jeigu ten apyvarta didelė, tai nėra problema. Arba atvirkščiai maža parduotuvė apyvartos nebus, tai jau problema. Tai neturi, nu, pagal parduotuvės dydį. Ir tą parduotuvę reikia užkrauti prekėmis, kad gražiai atrodytų. Jeigu jin bus neužkrauta, pirkėjas žiūri, nu, kaip atsakyti, nepatikliai. Ir tada vėl tikimybė yra, kad jisai mažiau lankysis. Ir, nu, aš taip puikiai žinau, kad kai kurie tinklai krauna daug labai prekių ir po to labai daug nurašinėja. Jiems tikrai yra bėda, bet mes, kadangi turime, nu, visą laiką siekiame prekiauti, tik jau mes negalim sau leisti tokio dalyko, nu, daug nurašinėti. Ir mes atitinkamai stengiamės kitom priemonėm, nu, tą viską sutvarkyti, kad pas mus nebūtų perteklinių prekių. Ir pas mus tie nurašymai yra labai nedideliai. Išskyrus, vat, būna momentai, iš tikrųjų, kalėdinis periodas yra sunkus periodas, todėl, kad mes nežinome, kiek nupirks. Ir būna, vat, tuo metu tie biški gal padidėję nurašymai būna, bet visų kitų metų mes nedaug nurašinėjame, išskyrus vaisius daržovės. Vaisius daržovės iš tikrųjų tai yra, nu, gyva prekė, kuri pūna.
Greitai gendanti tiesiog ir jos neįmanoma, sakykim, taip jau pataikyti.
Ne, mes neturim datos daržovės. Įsivaizduojate, mes turim kartais tokį dalyką, kad tu sandėlį priėmė į Kėdainius agurkus, kol nuvežėm į parduotuvę, jie supūvo. Nu, čia, aišku, ūkininkai pasielgė nesąžiningai, juos išmirko. Išmirko, pridavimo metu viskas būna gerai ir už kokių nepilnos paros jie spūna.
Aš net šitą pastebėjęs vaikams į mokyklą pietus, kaip dedi, kartais grįžta su nesuvalgytu agurku ir jau toksai praktiškai ant stalo nepadės.
Tai buvo, vadinkim, panaudota gudrybė. Tik tai tikrai ne mūsų, mes tokiais dalykais
neusimėjom. Gerai, kad pasakoja tokius dalykus, reikia žmonėms suprast. Ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais. Priminsiu, Dainius Dundulis šyrit. Dainius yra Norfos prekybos tinklo vadovas ir ačiū tiems, kurie klausosi mūsų laidų. Gražios visiems dienos. Ir likit su Žinių radiju.